til Morgenmenneske med Tony Evald Clausen. På den yderste dag er kærlighed det eneste, der betyder noget. Og jeg har stor kærlighed til mennesker, vores adfærd og gedigen videnskab om mennesker. Og velkommen til Morgenmenneske på en onsdag morgen i en sommer, der stadigvæk har meget tilbage at ønske, hvad sommervejr angår. Og sammen går vi i dag på kærlig opdagelse i mennesker og deres adfærd og tager udgangspunkt i et aktuelt emne. Jeg har sovet på det, der rører sig i medierne, og du får det bedste bud på den menneskelige adfærd, der kan ligge bag aktuelle emner og begivenheder af dagens gæst, hjerneforsker Jon Wehner og mig. Du skal vide, at vores ambition i Morgenmenneske er at gøre os selv og dig klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden. Eller på podcast, hvis tiden mellem klokken 6 og klokken 7 er afsat til noget andet i din sommer. Stats- og regeringscheferne vedtog tirsdag og onsdag et nyt EU-budget og en ny coronagenopretningsfond på forbløffende 13.600 milliarder kroner. Det her er et afgørende øjeblik i EU's historie, sagde rådsformand Charles Michel efter forhandlingerne. De 27 forhandlingsledere havde forhandlet i næsten 4 døgn uafbrudt, og forhandlingerne gik i gang i fredags i Bruxelles, og der blev krydset hårde politiske klinger undervejs. Der har været ekstremt anspændte øjeblikke, og der vil utvivlsomt komme flere, sagde præsident Emmanuel Macron allerede fredag eftermiddag. Men nu er de altså forhandlet færdigt, det er på plads, og vi har en aftale. De har forhandlet sig frem til noget, hvilket også er dagens emne i Morgenmenneske. Forhandling og det at forhandle. Slår man op i betydningsordbogen, så fortæller den os, at forhandling er en diskussion mellem 2 eller flere parter vedrørende et bestemt spørgsmål, hvor målet er at nå frem til et resultat, som alle vil gå med til. Eller sagt på en anden måde, det er at lave en aftale imellem 2 parter. Og den måde, jeg beskriver forhandling på, det er, at man skal lave en aftale, hvor jeg får mest ud af aftalen, og den, jeg forhandler med, oplever præcis det samme. Det er ikke altid sådan, vi ser forhandlinger, det er sådan, vi bør se den. Så den enes mål i enhver forhandling, det er at få noget med så få ressourcer som muligt, altså betale så lidt som muligt, eller afgive så lidt som muligt. Og den andens mål, det er at afgive noget mod at få så meget som muligt. Og for den utrænede, der kan man godt tro, at forhandling er en kamp. En kamp, der fører til en vinder og en taber. Men langt de fleste, du forhandler med, kommer du til at møde igen. Derfor er forhandling meget mere end bare, at jeg skal vinde. Fokus skal være på, hvem du forhandler med, og at dem, du forhandler med, sandsynligvis er nogen, du kommer til at forhandle med igen. Så fokus skal være på et gensidigt udbytte, der fører til en bedre forhandling for jer begge to. Og du får nu altså sådan en slags mini-morgenkursus i forhandling. Og der er 2 typer af forhandlinger. Den ene kalder man en nulsumsforhandling, og den anden kalder man en merværdiforhandling. Og lad mig brede dem ud for dig. En nulsumsforhandling, det er sådan en win-lose. Det er altså en forhandling, hvor ingen større værdi skabes imellem den, du forhandler med og dig. Men det er en rendyrket fordeling inden for det, man forhandler om. Så en får altså noget på bekostning af den anden. Og det samlede udbytte ved enhver kombination af forhandlingen er 0. Altså hvis en vinder, ja, så er det et tab for den anden. Og det kan godt være lidt svært at forstå, men sådan ser vi faktisk langt de fleste forhandlinger. Og jeg vil gerne give dig et eksempel. Du og din gode ven er tørstige efter cola, men I har kun én cola, og der er intet andet at drikke, i hvert fald ikke noget, I gider at drikke. Nu har en forhandling mellem dig og din ven 4 mulige udfald, så frem der kun er den her ene cola. Du får colaen, så får din ven ikke noget. Din ven får colaen, så får du ikke noget cola. I deler colaen imellem jer med x antal procent til hver. Eller ingen af jer får colaen. Det er sådan noget, man gør med børn ofte, ikke? Så er der bare ikke nogen af jer, der får noget af det. Men forhandlingen har grundlæggende en nulsum. Der er ikke noget at gøre, der er kun én cola, der er 2 mennesker, de vil begge to gerne have det. Så vi kan jo dele den, så får du 50, og jeg får 50. Men det kunne jo få dig til at få følelsen af, at du har tabt de 50% af colaen, du giver din ven. Og det er typisk sådan, vi ser det, men det er en fejlantagelse. Det der med, at en har vundet, så har en anden tabt, eller I har delt, eller I har ikke fået noget. Og det er jo også sådan, man kunne se den her forhandling i EU, at vi i Danmark skulle sørge for at få det bedste ud af budgettet kortsigtet. Vi skulle få den største mulige rabat, og vi skulle have mindst mulige penge. Men reelt så lever vi i Danmark af eksport. Hvorfor det er vores bedste, at de lande, vi handler med, har økonomi til at købe vores produkter. Så man kunne egentlig sige, at vi skulle også sikre os, at de andre får så meget, at de er i stand til at opretholde en økonomi, der gør, at de har lyst til at købe vores produkter i Danmark. Intet menneske er en ø, der er adskilt fra resten af verden. Vi er et fællesskab, og det er vi jo i hvert fald i EU. Vi er et fællesskab. Og de bedste forhandlinger, det er dem, hvor begge parter står tilbage med oplevelsen af at have fået præcis eller mere end det, de ønskede. Og det er der, hvor vi kommer ind på den anden type af forhandlinger, nemlig det, jeg kalder merværdiforhandling eller win-win. Og det er, hvor de to, der forhandler med hinanden, de forsøger at finde områder, hvor den ene part vælger at afgive noget, der har større værdi for den anden part. Altså man søger for mulighed for at få fælles værdier inden for aftalen. Det er altså mere end et nulsum. Vi skal se, om vi kan skabe værdi sammen. Så win-win er en forhandling, hvor begge parter oplever at få det maksimale udbytte. Al potentiel værdi imellem mig og den, jeg forhandler med, er skabt. Vi har fundet på kreative modeller og løsninger. Vi har undersøgt dem, og vi har forsøgt at se, kan vi finde ud af at skabe værdi sammen? Og lad os tage et eksempel. Jeg skal tilbage til dig og din gode ven, der er tørstig efter en cola. I har stadigvæk kun én cola. Men nu er der det i det, at nu skal vi se, om vi kan skabe noget værdi sammen. Din ven, han er træt, eller hun er træt, men du er super frisk. Så i stedet for, at I begynder at forhandle om, hvem der skal have cola, eller hvor meget I skal dele den med, eller om I begge to helt skal lade være med at drikke en cola, så kunne du, fordi du er frisk, tilbyde at sige, ved du hvad, du drikker bare colaen, imens du drikker den, så løber jeg ned og henter flere cola og nogle chips, hvis du betaler. Fordi du har jo energien til at løbe, du har energien til at gå afsted, og din ven gider ikke rigtigt. Så får din ven altså stillet sin tørst og får serveret en cola, og mere end det, så får din ven også de tips, som vedkommende måske alligevel vil have købt. Nu vil altså skabe mere værdi. Vi får flere cola, vi får også tips, og du bliver betalt for at gå ned og hente den, fordi din ven betaler for colaerne, I skaber værdi sammen. Det er mere vigtigt for ham at betale for at hente cola og chips, end det er for dig, om du skal løbe derned. Og så har vi skabt værdi. I har begge oplevelsen af at have vundet mere, end I har tabt. Som jeg sagde før, så oplever vi ofte, at en forhandling er nulsum. Jeg skal altså have så meget som muligt, og det den anden får mere end mig, har jeg tabt. Men alle forhandlinger har potentiale til at skabe mere værdi. Det kræver bare, at vi er opmærksomme, nærværende og til stede. Og det er min ambition at give dig i hvert fald nogle af værktøjerne i dag til, hvordan du bedre kan lave forhandlinger, og hvad du skal gøre for at lave gode forhandlinger, hvor I skaber værdi sammen. En god forhandling er ikke nogen kamp. Det er en rejse ud i, hvordan vi sammen kan skabe værdi for hinanden. Du lytter til Morgenmenneske, hvor du hver morgen, alle hverdage i sommerferien, kan høre mig og en gæst fokusere på den menneskelige adfærd i forhold til et aktuelt emne. Og dagens emne er forhandling, fordi EU efter 4 døgns hård forhandling endelig har forhandlet sig frem til et budget og en coronahjælpepakke til forbløffende 13.600 millioner kroner. Det er med mange penge. Så, vi har altså allerede nu talt om, at forhandling ofte opleves som en kamp, men det bør det ikke være. En kamp om en nulsum, mit vind er dit tab, eller dit vind er mit tab. Og vi har også snakket om merværdiforhandling, altså hvor vi skaber værdi sammen. Det er ægte win-win, vi skaber værdi sammen. Så hvis jeg nu skal give dig nogle målepunkter ind i, hvordan laver du en god forhandling, så er der i hvert fald 3 regler, du skal have fuldstændig styr på. Det første, det er kendskab. Du skal vide så meget, du overhovedet kan, både om dig selv og om den anden. Jo mere du ved om dig selv, og hvad du gerne vil, og hvad du ikke vil, og hvad du tror eller ved, den anden gerne vil og ikke vil, jo bedre står du i enhver forhandling. Du skal altså sådan se ud over lige øjeblikket, kigge ind i dig selv og sige, hvad ved jeg om det, jeg gerne vil, og det, jeg gerne vil opnå, og hvad ved jeg om den anden, altså fakta. Fordi den anden regel, det er antagelser. Hvad er dine antagelser? Hvad tror du både om dig selv og om den anden? Således du kan adskille antagelser og fakta, altså kendskab, det første vi snakkede til. Og det er noget af det sværeste. Det er noget af det, når vi laver efterforskning og laver forhandling. Det er noget af det sværeste, det er at adskille, hvad vi tror fra, hvad vi ved. Så det er en af de vigtigste egenskaber, du kan have i enhver forhandling. Hvad ved du som i fakta, og hvad tror du? Og den sidste pegepind, det er, at du skal fastholde beslutningen. Du skal altså give dine beslutninger i din forhandling tid til at virke, før du laver dem om. Ubeslutsomhed er enhver forhandlings største fjende. Men vi skal naturligvis stadigvæk være åbne over for, om der er et eller andet, vi har taget fejl af, om noget af det, vi troede var en antagelse, i virkeligheden er en fakta, eller det, vi troede var fakta, i virkeligheden var en antagelse. Det er noget, vi troede, og vi tog fejl. Men det, der ofte sker i forhandlingen, det er, at vi aktiverer vores ego. Vores ego bliver aktiveret, og så har vi jo lyst til at gøre noget godt for os selv. Man kan egentlig snakke om driftscirkler. Min første driftscirkel, mit personlige ønske, min idé og min indsats, jeg skal have. Og det er sådan den første driftscirkel. Nummer 2 driftscirkel, det er, hvordan bliver min indsats og min forhandling påvirket og oplevet af min gruppe, formel eller social, altså dem, jeg er en del af? Og hvordan kan forhandlingen påvirke den anden? Altså, vi har sådan, du skal ikke have for meget, og jeg skal ikke have for lidt. Vi kigger også lidt på den anden. Men de bedste forhandlinger, det er de forhandlinger, hvor vi kigger på, hvad er det overordnede gode for alle i forhandlingen. Og det er jo her, vi skaber værdi. Så du skal være meget opmærksom på, hvor meget dit ego spiller ind. Og jeg har lavet masser af forhandlinger i mit liv. Jeg har også lavet masser af forhandlingsuddannelser. Og der har jeg igen og igen mødt folk, der sådan, deres ego overtager forhandlingen. Det handler ikke om at vinde og tabe. Det handler om ikke at komme til at tabe. Og så bliver de enormt egoistiske og enormt fokuseret på sig selv. Og de glemmer at se på, om de laver en god handel, eller om de laver en klog handel. Og derfor er et andet godt værktøj, du kan bruge i dit liv, når du skal kigge ind i at lave en forhandling, det er at lave det, jeg kalder indsigtsoverblik. Og det er, hvor du adskiller, hvad er fakta, og så lister du alt, hvad du ved, der er fakta ned. Bagefter så lister du, hvad er antagelser, hvad tror jeg, og lister alt det, du tror ned. Og det her, det er forholdsvis krævende af hjernen. Altså først, hvad er fakta, hvad er så antagelser. Bagefter så kigger du på, hvad mangler jeg for at vide. Altså det er jo nogle af de her antagelser, jeg har, men det kunne også være andet, jeg manglede at få at vide. Og til sidst kigger du på, hvad jeg er totalt uvidende om. Og jeg kan ikke understrege, hvor vigtigt det her indsigtsoverblik det er i enhver forhandling, eller i virkeligheden i enhver situation, hvor du skal sådan kigge på, hvad for en information har jeg, hvad for nogle beslutninger skal jeg tage. Fakta, antagelser, mangler at vide, og hvad jeg er totalt uvidende om. Og jeg vil gerne give dig en anekdote fra det virkelige liv. En forholdsvis ukendt amerikansk tv-vært fik en mulighed for at være med i et reality show som vært, og han fik $50,000 per afsnit i 2003. Og der var 12 afsnit i en sæson. Showet blev en kæmpe succes. De havde mange seere, millioner af seere. Jeg tror, de første sæson havde over 20 millioner seere i USA. Og det er jo klart, med så stor en succes, så vil man gerne lave en sæson nummer 2. Men ved forhandlingerne til anden sæson, så forlangte TV-verden lige pludselig $1 million per afsnit. Og nu er spørgsmålet så, hvad skete der i den her? Ja, hvis vi nu lige prøver at kigge på indsigtsoverblikket, så kan vi kigge på, hvad var verdens fakta? Ja, verden han vidste, at som fakta han fik $50,000 per afsnit. Han vidste også, at det var en stor succes, og han vidste også, der kom en sæson nummer 2. Men han havde også nogle antagelser. Hans antagelse var, ja, sandsynligvis, det ved vi jo ikke, men det er mit gæt. Jeg er uundværlig. De kan ikke undvære mig. Jeg er årsagen til, at det blev en kæmpe succes. Og han havde sikkert også en antagelse om, at tv-producenterne havde råd til at betale ham $1 million. Det er altså 12 afsnit. Det er $12 million. Det er jo noget mere end de 50.000 per afsnit, han fik før. Det, han manglede at vide, det var, om de rent faktisk havde råd til det. Om han rent faktisk kunne få $1 million per afsnit. Og det, han var totalt uvidende om, det var, om tv-producenten i virkeligheden havde andre tv-værter, som tv-producenten kunne bruge. Og TV-procenten kunne man gøre det samme på, så dem, der skulle lave den her anden sæson, de kunne jo kigge på, jamen, hvad ved vi? Jamen, vi ved, at vi betaler $50,000 per afsnit nu. Vi ved, det er en stor succes. Vi ved, at vi har en sæson nummer 2. Vi ved også, at $12 million, det har vi sandsynligvis ikke råd til. Det har de helt sikkert vidst. Men de ved også, at der er andre potentielle værter, der kunne være vært på sæson nummer 2. Så de har også nogle antagelser. De antager sandsynligvis, at TV-verdenen vil gå med til en lavere pris, og de antager selvfølgelig også, at de kan finde en anden vært, fordi der er andre værter. Det, de manglede at vide, det var, om verden havde fået tilbud fra nogle andre, og ville en anden vært kunne skabe samme succes som den vært, der skabte på første sæson. Og det, de var totalt uvidende om, det var, hvad vil verden så gøre, og hvorfor vil verden kræve så meget, som jo var $1 million per afsnit, det vidste de ikke. Og hvad endte forhandlingerne med? Ja, fordi at hvis du lige har hørt efter, så kunne du godt se, at TV-producenten var faktisk den stærkeste forhandler. Det var en efter første sæson, og det er godt nok en kæmpe stor succes, men det er jo aldrig kun på grund af verden af noget af en succes. Det kunne også være selve programmets koncept, der gjorde, at det var en succes. Så forhandlingerne mellem TV-verden og TV-producenten var, at TV-verden fik $60,000 per afsnit. Og det var han så tilfreds med, at han fortsatte. Man kan sige, at TV-verden overvurderede sig selv, eller ville se, hvor meget han kunne hæve prisen, og han havde ikke nogen skam, for han gik fra $1 million per afsnit til $60,000 per afsnit. Og dermed kan du se, hvordan du kan bruge indsigtsoverblikket i din forhandling til at sige, hvad ved jeg, hvad tror jeg, hvad mangler jeg at vide, og hvad er jeg totalt uviden om, for at se, hvor stærk du er, eller hvor svag du er i forhandlingen. Og hvis du nu spørger dig selv, hvem var verden? Ja, det var en mand, der hedder Donald Trump, og det var første sæson af The Apprentice, som var et kæmpe succes i USA, og de endte med at lave 14 sæsoner med Donald Trump og en enkelt sæson med Arnold Schwarzenegger. Du lytter til Morgenmenneske, hvor du hver morgen, alle hverdage i sommerferien, kan høre mig og en gæst fokusere på den menneskelige adfærd i forhold til et aktuelt emne. Og dagens emne er forhandling, fordi EU efter 4 døgn endelig har forhandlet sig frem til et budget og til en coronahjælpepakke. Så hvad gør du, hvis du gerne vil i en forhandling, eller hvis du skal i en forhandling? Og det er det, jeg vil give dig nu. Du skal vide, at forhandling er teknik og psykologi. Det er mest psykologi, men teknikken skal være på plads, ellers så overtager psykologien. Og det første, du skal gøre i enhver forhandling, det er at sige, hvad er mit bedste alternativ? Hvad gør jeg, hvis jeg ikke får solgt det her? Nu forestiller vi, hvis du har en plæneklipper, du gerne vil sælge, og skal sige, hvad er mit alternativ? Hvis jeg ikke får solgt plæneklipperen, hvad gør jeg så? Ja, det er jo en gammel plæneklipper, der er en grund til, at du vil sælge den. Måske har du fået en ny, eller måske har du fået sådan en robotplæneklipper. Hvad vil jeg? Men du vil altså gerne af med din gamle, brugte plæneklipper. Og hvad gør du, hvis du ikke får den solgt? Ja, du kan jo beholde den, så kan den stå til plads ude i garagen, eller hvor du nu har den henne. Eller du kan give den til genbrugsbutikken, eller du kan give den til en, du kender. Det er det bedste alternativ for at få den solgt. Hvis den så skal sælges, så skal du kigge på, hvad er min absolute mindste pris, eller mit absolut mindste krav. Det kalder man også bedste alternativ til en forhandlet aftale. Og der skal være meget klar på det. Hvis du skal sælge noget, eller skal købe noget, så skal du lande på den pris, der hedder, hvad er mit absolute mindste pris, eller hvad er min absolute maksimale pris, jeg vil betale, eller mit absolut mindste krav, eller hvad er det absolut mindste, jeg vil give den anden, hvis de har et krav til mig. Og hvis vi nu bliver i pengene, så kan man sige, den her pris, du skal have, som vi kalder din reserverede værdi, den skal være så fast, at hvis de byder en krone under den, jamen så vil du ikke sælge det. Så går du over til dit alternativ, så beholder du den, eller giver den til genbrugsbutikken, eller en du kender. Så lad os nu sige, at din absolut mindste pris på din brugte plæneklipper er 300 kroner. Nu siger vi bare, det sådan der. Så nu har du altså sagt, jeg ved, hvad mit alternativ er, og jeg ved, hvad min mindste pris er. Hvis de byder mig 299 kroner, så sælger jeg ikke min plæneklipper. Så skal du faktisk kigge på, hvad kan den andens bedste alternativ være. Altså hvis den der skal købe det her, den der fremkommer på din adresse og gerne vil købe den her plæneklipper, du har, eller i hvert fald har givet udtryk for, at de gerne vil købe den, hvad gør de, hvis de køber din plæneklipper? Ja, de kan jo så købe en anden brugt, eller de kan købe en ny, eller de kan helt lade være. Men i begge tilfælde er det også ret tydeligt, at skal de køre et andet sted hen og købe en ny, eller skal de køre et andet sted hen og kigge en anden, så skal de bruge tid på at lede efter en anden. Så det kan du i hvert fald vide, de skal bruge tid på det, og måske skal betale mere eller mindre. Nu står de jo der foran dig og din plæneklipper, så kan de lige så godt få lavet en handel. Men deres bedste alternativ er altså at købe en anden eller købe en ny, eller hele undvære. Og så skal du komme med dit bedste gæt på, hvad tror du er den højeste pris, en anden vil betale for din plæneklipper. Og det skulle så gerne være mere end de 300 kroner, du har sat dig for. Så nu siger jeg bare, jamen jeg tror, at den højeste pris, de vil betale for min gamle plæneklipper, eller min brugte plæneklipper, det er 450 kroner. Så nu har jeg jo altså en viden om, hvad jeg gør, hvis jeg ikke får den solgt. Jeg har en idé om, en antagelse om, hvad den anden gør, hvis de køber min. Jeg har også en idé om, hvad jeg vil have, som det absolut mindste, nemlig 300 kroner. Og jeg har et godt gæt på, at den højeste pris, den anden vil betale, det er 450 kroner. Så kan vi nu simpelthen lave sådan en tegning, hvor vi siger, godt, vi kan lave en streg på et stykke papir. I den ene ende skriver vi 300, i den anden ende skriver vi 450. Det er den handel, vi nu har. Det er det område for en mulig aftale, vi har. Fordi man kan sige, en hvilket som helst pris imellem 300 og 450 kroner, det er der, vi kan lave en handel. Fordi det er over det min minimumspris, og det er under den andens maksimumspris. Man kan egentlig sige, at vi har 150 kroner at handle om. Så og midten af de to yderpunkter mellem de 300 og 450 kroner, ja, det er jo 374 kroner. Det er lige nøjagtigt midten. Det er der, hvor I begge to får mest, eller I betaler det samme. Og når du så har det her, den her mulige aftale, hvor du kan se, i den ene ende står der 300 kroner, i den anden ende står der 450 kroner på din gamle plæneklipper, så skal du starte med et bud, og det kalder man et anker. Det kan være dig, der byder først. Det kan også være den anden, der byder først. Men det er i hvert fald der, vi starter. Vi starter med et bud, eller et anker, om du vil. Og et anker fokuserer opmærksomheden i forhandling omkring en absolut værdi eller et absolut krav. Og den psykologiske effekt af et anker er fuldstændig enorm, fordi det rammer hele forhandlingen ind mentalt, både for dig og den, du forhandler med. Og jeg vil gerne komme med en anekdote mere her. Det er en, jeg har lært af en amerikaner, der fortæller, at de her pigespejder går rundt og banker på døre og spørger, om du vil købe løgsedler. Det har vi også i Danmark nogle gange. Og hvis en pigespejder kommer op og banker på din dør, eller en drengespejder kommer op og banker på din dør og siger, goddag, goddag, vil du købe løgsedler for 1000 kroner? Så vil du sandsynligvis sige nej. Og nu kommer den så. Så svarer hun, jamen hvad så med at købe en for 25 kroner? Hvor stor er sandsynligheden for, at du nu vil købe et? Fordi ankeret bliver referencen, nemlig 1000 kroner. Og op mod 1000 kroner, så opleves 25 kroner som meget mindre. Nu stiger sandsynligheden for, at du vil købe loddet. Fordi hvis hun bare har sagt, at du køber en loddesæl til 25 kroner, så er det muligt, at du har sagt nej. Men fordi dit billede, dit anker, det lige pludselig var blevet 1000 kroner op mod 25, så synes det meget lidt. Og det betyder altså, at vi laver en reference, og vi mennesker handler meget efter vores referencer. Ankerets betydning kan aldrig overdrives. Det er kernen i enhver forhandling, at du lægger dit anker rigtigt, og du er opmærksom på, hvor forhandlingspartneren lægger sit. Så du skal altså lægge dit anker på den anden side af den højeste pris, du tror det er. Det vil sige, du skal lægge den på den anden side af de 450 kroner. Du kunne fx lægge den på 550 kroner. Og når du gør det, så retfærdiggør du dit anker, og du sikrer dig også, det er realistisk. 550 kroner er det realistisk for en gammel plæneklipper, eller undskyld, en brugt plæneklipper. Vi skal også passe på med, at vi ikke lægger de her anker for aggressivt, for så risikerer man at ødelægge forhold. Så hvis jeg nu siger, at jeg skal have 1.500 kroner for min forholdsvis brugte gamle plæneklipper, så kan det være, at folk siger, nej, glem det, du slet ikke går slet ikke i en forhandling. Så du skal altså lægge ankeret på den anden side af, hvad du tror er den højeste pris, fordi folk vil nemlig gerne have noget at handle med. De vil gerne føle, at man giver sig lidt. Og det er ret vigtigt det her, hvis det er dig, der sælger eller dig, der køber, at begge parter skal have en oplevelse af, at man giver sig, at man giver sig i forhandlingen. Og om du skal byde først, eller du skal vente på den anden byder, handler rigtig meget om situationen. Man kan sige, jo mere information du har, jo bedre rammer du dit første bud. Ergo, hvis du ikke har ret meget viden, eller du har mange antagelser, så undgå at byde først. Lad den anden byde først, fordi så kan du også se, hvordan den andens holdning er. Du kan også prøve at se, hvad tror den anden det er. Men vær nu opmærksom på den her anekdote, jeg fortalte dig før med den her tv-vært, der satte et anker, der hed $1 million per afsnit, og endte med at gå med til $60,000 per afsnit. Og det her med, hvordan vi vurderer værdi, betyder også noget, altså værdi som i et krav eller som i en pris. Og psykologisk så vurderer du værdien af noget på, hvor meget indsats og energi det har kostet dig at få det. Så hvis noget er gratis, så har det ingen eller meget lille værdi for dig. Men hvis noget er svært at få eller koster store anstrengelser at opnå, så vurderes værdien højere. Altså at få 1 krone mere kan opleves som langt mere tilfredsstillende, end at få 100 kroner mere for samme vare. Fordi vi ansætter værdien af det, vi får, ud fra hvor meget indsats vi har gjort. Så man kan egentlig forestille sig, at et nølende ja, det er bedre end et hurtigt ja. Fordi den psykiske påvirkning af et hurtigt ja er lige med, at man tænker, har jeg været for billig, eller har jeg købt for dyr? Altså du kan tage eksemplet med plæneklipperen igen. Ikke? Så, hvad koster din plæneklipper? Den koster 500 kroner. Okay. Okay, ja, tak for handel, her er 500 kroner. Selv tak. Du vil sandsynligvis stå tilbage og føle, var det for lav en pris? Han sagde 500 kroner. Han sagde okay til de 500 kroner til. Jeg havde egentlig regnet med, at min mindste pris var 350 eller 300 kroner som før. Så du vil sandsynligvis stå tilbage med sådan en oplevelse af, au, det gjorde nas, selvom du fik meget mere, end du havde regnet med. Og så tager vi et andet eksempel. Samme eksempel igen, men nu forhandler vi om det, eller nu handler vi om det egentlig. Hvad koster din plæneklipper? 500 kroner. Ah, den er fin. Ved du hvad, jeg vil give dig 280 kroner for den. Nej. Du kan få den for 480 kroner. Oh, vi er godt nok langt fra hinanden, siger den anden så. Hvad med 385? Så siger du. Hvad så med 450? Nej, hvad så med 390? Hvad med 420? Nej, jeg vil godt give 395. Ah, 410? Nej, 399. Så siger du 405, og så siger den anden. Okay, lad os lukke den på 401 kroner. Det er altså 99 kroner mindre end de 500 kroner, du fik før. Men fordi I har handlet frem og tilbage, så har du sandsynligvis have følelsen af, at du har fået mere, selvom du reelt har fået 99 kroner mindre, end du fik før. Du lytter til Morgenmenneske, hvor du hver morgen, alle hverdage i sommerferien, kan høre mig og en gæst fokusere på den menneskelige adfærd i forhold til et aktuelt emne. Og dagens emne er forhandling, fordi EU efter 4 døgn endelig har forhandlet sig frem til et budget og til en coronahjælpepakke. Og det sidste, jeg vil give dig, inden vi går til nyhederne, og vi får hjerneforsker Jon Wehner med på en telefon, så vi kan gå på opdagelse i, hvordan vi forholder os til forhandling, det er, at jeg lige vil give dig en listning af, hvad de typiske forhandlingsfejl er. Og her er de typiske forhandlingsfejl. Og det her, det er arketypisk. Du har ingen eller meget lille forberedelse. Du har altså ikke forberedt dig på, hvad din alternativ er. Du har ikke kigget på, hvad din maksimumspris eller din minimumspris er. Du har ikke kigget på, hvad den anden maksimum vil betale eller maksimum vil give eller vil afgive. Du har ikke kigget på, hvad den anden gør. Du har ikke set på alternativene, hverken for dig selv eller den anden. Og så tror du jo, at du kan lave det hele i hovedet. Men det kan du ikke. Man skal skrive det ned. Og den anden eller tredje store forhandlingsfejl, de fleste laver, det er, at du starter med at byde, selvom du er i en svag position. Og hvis du kan se, at du er i en svag position, og det kan du ofte se, hvis du kigger ind i indsigtsoverblikket, så vil du også vide, om du er stærk eller du er svag. Det vil i hvert fald hjælpe dig. Og det andre, det er, at du glemmer at lytte, du udfordrer aldrig dine antagelser, du stiller ikke efterforskende spørgsmål, og du opdager ikke, om du har beregnet noget forkert. Du skal altså være opmærksom på, at en af de største fejl i enhver forhandling, det er, at du glemmer teknikken, og du glemmer af de her psykologiske faktorer, så du er uopmærksom på dine følelser, og så lader du dig rive med uden at opdage det, og så går du i virkeligheden i en kamp, hvor du vil vinde, og hvor den anden skal tabe, og det er et rigtigt dårligt sted for enhver forhandling. Men nu er der ikke så meget mere at forhandle om, for nyhederne skal til, og de kommer her. Du lytter til Morgenmenneske med Tony Evald Clausen. Hen over sommeren kan du hver morgen blive klogere på menneskelig adfærd, hvis du har tændt for din radio mellem kl. 6 og kl. 7, eller hvis du lytter til os på podcast. Her i Morgenmenneske tager udgangspunkt i aktuelle emner og giver dig et bud på, hvad nyhederne kan fortælle om os mennesker. I går tirsdag blev EU endelig enige om et budget og en coronahjælpepakke til alle lande, hvorfor dagens emne er forhandling. Og til at give mig og dig en hjernemæssig vinkel på det emne, har jeg nu ugens faste gæst med på en telefon, Jon Wehner, hjerneforsker og ekstern lektor på Copenhagen Business School. Hej Jon.
Hej Tony.
Hvad tænker du om, at EU endelig nu har fået budget og forhandlet sig frem til et både budget og til en coronahjælpepakke?
Jamen, jeg tænker jo i virkeligheden kun godt om det. Jeg synes jo, det er dejligt, at de formår at samarbejde dernede og formår at nå til enighed, hvilket jo egentlig er ret flot, når man tænker på, hvor mange lande og hvor mange interesser dermed, der ligesom skal alignes.
Ja, der er 27, der skal blive enige, og de skal alle sammen blive enige på samme tid. Det er ret interessant.
Ja, jeg synes faktisk, det er fantastisk, det overhovedet kan lade sig gøre. Altså, det synes jeg er næsten en, ja, noget, man kan fejre, ikke? At vi formår at ligesom fokusere på vores fælles menneskelighed. Ikke? Netop i en tid faktisk, hvor vi mere og mere fokuserer på forskellige identiteter, ikke? Så synes jeg, at det er særligt godt, kan man sige, at vi formår at få en aftale, jo, som i hvert fald implicit, synes jeg, er et tegn på, at vi fokuserer på vores fælles menneskelighed. Vi fokuserer på de ligheder, der er mellem os som mennesker, og ikke forskellene.
Ja, det er i hvert fald en antagelse, vi har, at det er det, de har gjort. Men de er jo nødt til, på trods af, at vi har hørt rapporter om, at der var nogen, der lige brokkede sig mere end andre, og Mette Frederiksen var ude og sige noget med, at vi skal have værdierne på plads. Det er ikke noget, vi diskuterer ind i forskellige ting. Så er der i hvert fald noget, der kan tyde på, at der har været en fokus på, hvad er til fællesskabets bedste.
Ja.
Hvordan definerer du forhandling?
Ja, og det er jo det, hvis man skal. Jeg prøver ligesom at få sådan en nogenlunde sådan præcis definition af, hvad forhandling er. Så vil jeg jo sige, at det involverer en form for trade-off af ressourcer. Det vil sige, jeg vil jo sige, at man kan godt forhandle med sig selv. Ikke? Man kan fortælle sig selv, hvis jeg nu løber den her tur, jamen, så må jeg gerne drikke en halv flaske rødvin i aften. Ikke? Det repræsenterer jo en slags forhandling mellem en selv og ens fremtidige selv. Ikke? Så, ja. Så jeg ved godt, normalt når vi taler om forhandling, så taler vi, hvad skal man sige, mennesker imellem eller organisationer imellem. Ikke? Men jeg vil sige sådan helt grundlæggende, så kan vi godt forhandle internt med os selv, og så selvfølgelig så forhandler vi også med andre mennesker. Og nu synes jeg jo, og det synes jeg jo er noget af det meget smukke ved menneskets natur, det er, vi har en indbygget nydelse ved at foretage det, som vi kan man sige kalder for equality matching med et fint begreb, eller reciprok altruisme. Altså, hvis vi to går på en bar, Tony, ikke, og du starter med at give mig en øl, så vil jeg ubevidst, og underkøber mig, selvom jeg måske har lidt promille, så vil jeg lægge meget mærke til, at du har givet mig den der øl, og så vil jeg føle, at der kommer sådan et ekvilibrium, når jeg har givet dig den der øl tilbage igen. Og det er jo en form for implicit forhandling, eller man kan også kalde det en social kontrakt, som vi to indgår, hvor vi to jo ender med at være better off begge to. Ikke? I stedet for, at vi havde købt to øl, jeg havde købt to øl til mig selv, og du havde købt to øl til dig selv, så opnår vi den ekstra værdi, at vi knytter os to en stærkere alliance, fordi nu har vi ligesom givet og modtaget noget fra hinanden.
Jo, men der har vi jo en social relation, du og jeg. Vi kan jo godt lide hinanden, og nu kender vi jo hinanden igennem det her program, selvom vi aldrig har mødt hinanden fysisk. Men det er jo også en social begivenhed. Men der er jo nogle forhandlinger, der ikke er sociale begivenheder. Altså, hvor, jo, det er det, men hvor jeg ikke har en følelse af, at jeg skylder dig noget. Nu har jeg, inden du kom på, talt lidt om min plæneklipper, hvis jeg skulle sælge den. Og hvis du kommer fuldstændig uden, jeg kender dig, og vi så skal forhandle om du skal købe min plæneklipper, så er der jo ikke den samme indforståethed rent socialt kontraktmæssigt i, at vi er better off, altså vi har det bedre sammen. Og sådan tror jeg, mange mennesker tænker på forhandling. De tænker ikke på, de tænker det, der du snakker om med barn, som en, ja, jeg selvfølgelig giver, hvis du giver en, så giver jeg også en. Men hvad med de her forhandlinger i EU, hvor de jo sætter 27 vidt forskellige, med vidt forskellige partifarver? Hvad tror du påvirker, hvordan påvirker man det i hjernen, når man går i en forhandling med nogen, man ikke nødvendigvis har en social kontrakt med?
det er klart, at når man ikke har, som du nævner, når man ikke har den her sociale kontrakt, eller i hvert fald ikke nogen tydelig sådan en social kontrakt, man kunne godt sige, at inden for EU er der sådan en implicit altså social kontrakt, netop for eksempel, at man ikke bare lige træder ud af EU. At, så man er ligesom, det fordrer jo, at man i hvert fald er villig til at indgå i forhandlinger. Det er man jo nødt til, kan man sige, for at være medlem af EU. Men det er jo selvfølgelig langt mere kompliceret, når vi taler om forhandlinger på så højt niveau. Som man for eksempel kan se på den her artikel fra DR Nyheder, ikke, hvor det står beskrevet, så kan man sådan set godt læse ind i artiklen, at Mette Frederiksen, hun skal jo dybest set sælge det her til den danske befolkning som en god aftale. Ja. Derfor så er det også det, der bliver betonet i artiklen, det er, at Mette Frederiksen betoner, at vi har fået en større rabat. Ikke? Og samtidig så står der, at vi ikke rigtig ved, hvor meget ekstra vi egentlig kommer til at betale. Ikke? Så man forsøger at fokusere på, at vi som Danmark, at Mette Frederiksen har forhandlet en aftale, hvor det er, at vi som danskere får endnu mere rabat på EU, end vi havde i forvejen. Så det er jo den del, man fokuserer på. Og det synes jeg også ligesom understreger tydeligt, at Mette Frederiksens publikum, kan man sige, er jo primært den danske befolkning. Så når hun sidder dernede og forhandler, så vil hendes rådgivere og også hende selv hele tiden have for øje, hvordan kan det her budskab, hvordan kan det her resultat sælges som en succes til den danske befolkning. Så det vil jo indgå i hendes, hvad kan man sige, forhandlinger, det vil indgå i hendes kriterier for, hvornår hun føler, at hun har fået en god forhandling på Danmarks vegne.
Og så er vi tilbage til, hvad tænker min omgivelse om mig, hvis jeg nu sælger min plæneklipper til dig for en den eller den pris, at det i virkeligheden ikke kun er en forhandling om selve plæneklipperen, men også en forhandling med mit selvbillede. At det, du siger, at jeg også kigger på mig selv og siger, hvordan vil andre opleve mig, hvis jeg nu sælger den for langt mindre end det, jeg vil have for den. Nu siger vi bare, at jeg vil have 300 kroner for den, men jeg kommer til at sælge den for 100 kroner. Så skal jeg gå tilbage til min kone eller min mand eller min omgivelse og sige, at jeg solgte den for 100 kroner, og så skal jeg egentlig også sælge den idé til, at det var en god idé at sælge den for 100 kroner.
Ja, det kan man godt sige. Det synes jeg er en god pointe. Jeg vil nok også sige, at det er også over for en selv. Man kan sige, jeg vil jo sige, at når man sælger noget til nogen, man ikke kender, for eksempel, så vil ens følelse af genstandens markedsværdi jo have en indflydelse. Så hvis du føler, at markedsværdien for din plæneklipper er 300 kroner, og det er derfor, det er det, du vil have for den, så er det klart for dig, så vil det jo føles som et tab, kan man sige, at sælge den for 100 kroner. Ikke? Du er på en eller anden måde gået på kompromis med dig selv.
Ja, og med min oplevelse af, hvad noget er værd. Ikke?
Jo, præcis. Præcis. Ikke? Du har jo lidt, hvad kan man sige, ja, man har jo lidt forrådt sig selv. Ikke? Hvis man først tænker, at jeg vil sælge den her for 300 kroner, fordi det lader til ligesom at være markedsværdien for den her brugte plæneklipper, ikke? Og derfor så vil det jo føles som om, at man, kan man sige, lidt er måske blevet trumlet over, eller et eller andet, at man er på en eller anden måde kommet ud i en situation, hvor man har følt, at man kun kunne få 100 kroner for den.
Og det taler jo ind i en mental mekanisme, der hedder ejerskabseffekten, eller på engelsk endeavor effect, eller end owner effect, hvor man har sådan en oplevelse af, at det, jeg ejer, er mere værd end præcis det samme, hvis den anden ejer det. Og kan vi jo tale lige ganske kort om, at der er lavet sådan nogle sociologiske forsøg, hvor man giver folk et krus, altså en kaffekop, og så spørger man dem ad, hvad vil du have for kaffekoppen, hvis du skulle sælge den? Og så noterer man, hvad de vil have for det, og så bagefter tager de koppen væk fra den, og så siger nu har du mistet din kaffekop, den er gået i stykker, men ham, der sidder overfor dig, han har præcis den samme slags kaffekop, altså lavet det samme sted, hvad vil du betale for den? Og så er det interessant at se, at man faktisk ikke betaler det samme for den kaffekop, den anden har. Altså, der er nogen, der vil, men de fleste vil betale mindre, end det, de forlangte for præcis den samme kaffekop selv.
Man har jo gjort det her så mange gange, som du også nævner, gennem mange 10 år kørt det her forsøg. Jeg har også gjort det mange gange med mine studerende, ikke? Og det ender nemlig typisk med, at man cirka vil give halvdelen for den samme kaffekop, som man, altså det vil sige, at man vil sælge den for det dobbelte af, hvad man vil give for den. Ikke? Og det er præcis, som du beskriver, altså med et mere sådan ord, vi alle sammen kender til, så kan man måske kalde det for affektionsværdi. Ikke? Altså pludselig så bliver noget enormt meget værd, bare fordi man ejer det.
Prøv lige at fortælle om de her forsøg, du laver med dine studerende. Hvad gør du, og hvad er resultaterne af det, du gør?
Ja, man kan sige, det jeg typisk har gjort, nogle gange har jeg kørt forsøget, nogle gange har jeg også bare fortalt de studerende om det. Altså den klassiske version, det er, at man har jo en gruppe af studerende, så deler man dem op i to grupper, så de sidder i hvert deres lokale, ikke? Og så giver man den ene gruppe en kop gratis, kan man sige, og så spørger dem, hvor meget skal I have for at komme af med den her kop igen? Og så går man hen til den anden gruppe og siger, hvor meget vi egentlig, og viser dem koppen, og siger man, hvor meget vi egentlig giver for den her kop. Ikke? Og så viser det sig nemlig, som du beskrev, ikke, at dem, som fik koppen, vil have cirka dobbelt så meget for koppen, som dem, som ikke har en kop, er villige til at give for den. Ikke? Så det er en besynderlig effekt, ikke, som i virkeligheden også er lidt beslægtet med tabsaversion. Ikke? Når man føler, at man ejer noget, så gør det ondt at miste det igen. Og det betyder altså, at man vil have mere for det, end i virkeligheden, hvad markedsværdien er. Ikke?
Ja, og man skal også lige lægge mærke til, at de jo altså fået den kop, de nu skal sælge. Den fik de jo ganske aldeles gratis, men det tager de ikke med i deres overvejelser.
Nej, det er meget besynderligt, og det er et helt generelt nemlig menneskeligt fænomen. Altså, vi har det i princippet alle sammen sådan. Der er nogen selvfølgelig, og det skal man jo selvfølgelig være god til, hvis man er købmand. Ikke? Fordi hvis man er købmand, så køber og sælger man jo ting. Så det er klart, at hvis du er en dygtig købmand, så er du altså mindre påvirket af den her tabsaversion, eller et Daumann-effekt, eller hvad man nu kalder den, at det her med den her affektionsværdi. Ikke? Det er jo ærgerligt, hvis du er købmand og køber et kilo bananer for en eller anden pris, og så vil du have mere for den, end folk vil give for det. Så er man jo ikke købmand særlig længe. Så heldigvis kan man sige, der er nogen af os, der er mindre påvirket af det, men ellers er det altså et generelt fænomen, at vi kan ikke lade være med have affektionsværdi for det, vi kender. Det er lidt sammenligneligt med, hvis du sætter et billede af dit barn, eller kone, eller mand, eller hvad det nu kan være, på en dartskive, jamen så har man ikke lyst til at kaste pil efter det her billede. Altså, når man har noget, så pludselig bare det, at man har det i sig selv, gør, at det bliver nogle gange langt, langt mere værdifuldt.
Du har Morgenmenneske på Radio 4 i dine ører. Alle hverdage i sommerferien tager vi et aktuelt emne op og ser på, hvad det kan lære os om menneskelig adfærd om os selv. Og i går blev EU enige om budgettet og en coronahjælpepakke til alle lande, hvorfor dagens emne er forhandling. Og vi har med på en linje nu Jon Wehner, hjerneforsker og ekstern lektor ved CBS, og vi taler om forhandling. Og vi lige taler om det her med, at noget vi ejer, oplever vi har større værdi end præcis det samme som en anden ejer, og det kan have en effekt ind i vores forhandlinger. Og nu talte du lidt om det her med tabsaversion eller undgåelse af tab. Kan du ikke lige hjælpe vores lytter med helt at forstå, hvad er det egentlig?
At tabe noget for os gør cirka dobbelt så ondt, som gevinst gør godt. Måske en meget simpel måde at sige det på, det er, lad os sige, at du får 100 kroner af mig. Eller også lytteren får 100 kroner. Ikke? Så det er klart, man har selvfølgelig en form for positiv følelse ved at få 100 kroner. Men hvis jeg går hen og tager 100 kroner fra dig, eller hvis jeg tager de 100 kroner fra dig igen, så føles det meget dårligere at få taget de 100 kroner fra sig, end det føles godt at få de 100 kroner. Og det, man har vist, fordi det er jo også Daniel Kahneman, det her har man kendt til, det her fænomen i hvert fald 50 år, tabsaversion, det er også blevet eftervist i hjernen, hvor man simpelthen kan se, at aktivitet i visse områder falder meget hurtigere, hvis man for eksempel får frataget 100 kroner, end det stiger, når man får 100 kroner. Bare for at sige, at det er virkelig et velkendt fænomen, man altså også kender på hjerne, altså på fysiologisk niveau. Så det er det her generelle fænomen, at vi har det altså meget værre, end at tabe noget, end vi får det godt af at vinde noget. Og man kan lige koble sådan en evolutionær forklaring på, hvorfor det egentlig er, at vi mennesker er indrettet på den måde. Den måde, man typisk forklarer det på, det er, at vi udviklede os mennesker til et miljø, altså millioner af år, som var ganske radikalt anderledes end vores moderne miljø nu. Så er det klart, at den gang hvor i evolutionære tid, så har der været trusler. Altså det betyder, vi skal lige huske på, at vi mennesker var faktisk også byttedyr en gang. Altså lidt ligesom hjorten, ikke? Så var vi mennesker byttedyr. Og det er klart, at det er meget vigtigere at undgå at dø. Ikke? Det er meget vigtigere at undgå at gå hen på det sted, hvor der er en flok løver, eller hvad den nu kan være, sabeltiger, ikke? End det er at kunne huske det sted, hvor du kan få noget godt at spise. Så man kan sige, at vi er indrettet på den måde, at vi vil hellere undgå at dø, end vi vil leve godt, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke? Så derfor er tab, det er rigtig farligt for os. Ikke? Og det er jo også det, vi ser afspillet i dag, ikke? Fordi hvis du gerne vil have opmærksomhed, hvis du gerne vil sælge aviser, eller gerne have folk ind på dit website og sådan noget, så er det rigtig godt at appellere til tab. Ikke? Det er rigtig godt at appellere til, der findes en børnehave derude, hvor der er en pædofil. Ikke? Fordi så er man nødt til lige at læse, hvor fanden er den børnehave henne? Ikke? Så man kan sige, at man har vidst, også inden for mediebranchen, filmbranchen, man har jo vidst de her ting, forever i virkeligheden, at hvis du gerne vil have folks opmærksomhed, så er det langt mere effektivt at appellere til tab, end at appellere til gevinst.
Nu har vi så været igennem, vi har to mentale effekter. Vi har en effekt, der hedder, at jeg har en tendens til at overvurdere værdien af noget, jeg har, og jeg vil også gerne undgå et tab. Så hvis vi nu konstant kun er nedsunket i de to mentale tilstande, så vil en forhandling være umulig, fordi de penge, jeg har, er mere værd end din plæneklipper, du har, og i øvrigt er jeg bange for, at jeg bliver snydt. Men vi handler jo hver eneste dag med hinanden. Vi laver konstant forhandlinger og hele tiden handler med hinanden. Så hvad er det, der gør, at det lykkedes os rent faktisk at lave forhandlinger, på trods af, at vi har ejerskabseffekt og undgåelse af tab?
Ja, rigtig god pointe og rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at en af forklaringerne, det er, at vi er jo flokdyr. Altså, og det faktisk indbefatter at være flokdyr, det er, at det har utrolig høj værdi for os at have alliancer med andre mennesker. Igen, hvis man tænker på evolutionær tid, så mener man, at det har været en af de vigtigste faktorer for ens overlevelse, at indgå i alliancer med andre, altså at have en flok. Fordi man ved, vi var byttedyr, vi var flokdyr, men alt tyder på, at man døde meget hurtigt, hvis man blev udstødt af flokken. Så det vil sige, at vi har jo en indbygget motivation til gerne at ville gøre, at vores omgivelser er glade for os. Og det er jo også en motivation i forhold til at indgå i en forhandling, fordi at indgå i en forhandling, det er jo i sig selv faktisk øger ens tryghed i flokken. Fordi vi skal huske på, at bare det at indgå i en forhandling, er jo et håb om samarbejde. Ikke? Ellers ville man jo bare tage våbnene frem med det samme, ikke? Og slå hinanden ihjel. Så man kan sige, selve det at forhandle, er man allerede i gang med at udvide sine alliancer.
Altså jeg laver jo også undervisning ud i forhandlingsteknik, og der har jeg sådan en helt fuldstændig lille bitte øvelse, hvor man spiller et rollespil. Der er en, der vil købe en jak, og der er en, der vil sælge en jak. Og den her jak, den hænger ind på en bøjle i den her butik, og lige om lidt der får de nye varer hjem. Og der har jeg igen og igen oplevet, at der er visse typer mennesker, der ikke vil sælge den her jak for noget som helst. De vil have den fulde pris for den. Og selvom det betyder, at de brænder inde med jakken, så har jeg også oplevet nogen, der sagde, at jeg vil ikke sælge den for 3 eller 5 eller 50 kroner under den her pris, selvom det ikke gav nogen mening, rent logisk. Så emotionelt var de så meget inde i det, at de hellere vil gå ud på gaden og brænde den her jakke. Jeg har sågar haft den, der sagde, jeg vil hellere bruge den her jakke i 1000 stykker, end jeg vil sælge til ham der. Hvad sker der der?
Ja, det er i hvert fald nogle mennesker, som ikke bliver særlig gode købmænd, ikke? Altså det betyder jo så, kan man i hvert fald tolke det ind, at den her endowment-effekt, den her følelsesmæssige tilknytning til jakken, nu er blevet så stærk, at man føler, at man gør vold mod sig selv, hvis man sælger den til mindre, end man synes, den er værd. Det er godt nok en ubehagelig situation, en ærgerlig situation at stå i. Helt absurd egentlig, at man hellere vil brænde jakken, ikke? I stedet for bare at få en lille smule penge for den.
Det er også et ekstremt eksempel, men det er sket. Altså, jeg har haft deltagere på mine kurser, der har sagt det her, og så spurgte dem ad, om det var klogt, og så handlede det faktisk meget om ego, og det handlede også meget om sådan kortsigtede ting. Så hvad pokker er det, der gør, at vi kan sætte os ud over ego og kortsigtet, ud over det her med det sociale? Der må også være noget andet, der påvirker, at vi rent faktisk får lavet forhandlingen, end bare det sociale.
Klart. Altså, man kan sige, at det ved vi også, altså når vi forhandler, hvad kan man sige, kun på egne vegne, ikke? Lad os sige, at vi skal forhandle med en partner om, hvem der skal gøre rent, eller sådan nogle ting, så er det jo, at den emotionelle intensitet kan blive meget høj, ikke? Fordi at man med en partner, så indgår man jo i en længerevarende relation, og derfor så kan de her forhandlinger, det er jo det, der også leder til skænderier, ikke? Altså det er jo nærmest, skænderi er jo næsten en form for forhandling, ikke særlig konstruktiv. Men så derfor så er der jo nogle faktorer, der gør, at den form for forhandling kan have særlig høj emotionel intensitet, sige også forhandlinger med intime relationer. Der føles det, som om der er rigtig meget på spil. Noget andet er jo, kan man sige, når Mette Frederiksen for eksempel laver forhandling, så er det jo ikke, så er hun ikke helt på samme måde jo personligt investeret. Det går ikke så meget ud over hendes personlige økonomi, selvfølgelig, den her forhandling. Så lidt ligesom, at det viser sig, at folk er bedre til at investere ligesom børsmæglere for andres penge end for sine egne, så tror jeg også, det vil vise sig, at man er bedre til forhandling, når det er, man sådan set på en måde er mindre personligt investeret i forhandlingen. Det vil sige, at man kan forholde sig mere objektiv. Ikke? Og lidt ligesom du nævner med jakken her, altså hvis man er mindre personligt investeret i den her jakke, så er det lige, så vil man jo tænke mere på markedsværdien, og så vil man jo være mere tilbøjelig til selvfølgelig at hellere sælge jakken for lidt mindre end at brænde den.
Du har stadigvæk Morgenmenneske på Radio 4 i dine ører. Alle hverdage i sommerferien tager vi et aktuelt emne op og ser på, hvad det kan lære os om mennesker, om adfærd og måske også om os selv. Og i dag er emnet forhandlinger at forhandle, fordi EU netop er blevet færdig med at forhandle deres budget og en corona-hjælpepakke til alle lande. Og derfor taler vi i dag med hjerneforsker Jon Wehner, som er ekstern lektor ved CBS, om præcis forhandling. Og jeg har et konkret spørgsmål til dig, Jon. I de sidste 10 år har jeg lavet forhandlingsteknik og undervist i det. Og en af de ting, jeg synes, der er meget interessant, det er, at forhandlingsteknik er sådan 20-30% teknik, og resten det er psykologi. Men jeg kan simpelthen have meget, meget svært ved at få mine deltagere på mine kurser til at tage teknikken alvorlig. Altså det her med at sige, at der er sådan nogle helt klare teknikker, det er ikke noget, jeg har opfundet, det er virkelig noget, som alle forhandlere bruger. Hvad er mit alternativ, hvis jeg ikke får en forhandling? Hvad er mit mindste krav eller mit maksimum krav? Hvad kan den anden have alternativ, og hvad kan den anden have maksimum eller minimumskrav? Men det har været enormt svært for mig at få dem til at tage det her alvorligt. Kan du give mig en, fordi du jo også har en psykologisk grad, udover at du er hjerneforsker. Hvad er det, der gør, at det er så svært at få dem til at bruge teknikken, altså forberedelsen? De går bare sådan mere intuitivt til det.
Jamen, altså mit gæt vil være, at det er, altså forhandling, det er noget, som vi helt intuitivt gør, altså allerede fra lille barn af, kan man sige, hvor man forhandler med sine forældre og forhandler med andre børn osv. Så et gæt vil være, at jeg tror, at folk føler, at de har så god en intuitiv forståelse af, hvad forhandling går ud på. Det føles meget naturligt at lave, fordi jo vi, som sagt, ligesom forhandler med os selv hele tiden. Altså, vi forhandler virkelig mange gange i løbet af en dag. Og der tror jeg, det kan være svært at applicere teknikker, som føles kontraintuitive og kyniske i den her forstand. Så derfor tror jeg, at lidt ligesom, og det er virkelig godt, at du underviser i det, fordi jeg tror, det er noget, der skal trænes. Altså, så der er dels et element af træning i det, og så er der dels det element, at det er, jeg vil sige, det er nemmere, tror jeg, at bruge de her forhandlingsteknikker, og nemmere at være mere strategisk, kan man sige, i sin forhandling, hvis man ikke føler, at man er så personligt investeret i, hvad skal man sige, udfaldet af forhandlingen.
Og det er derfor, der er nogen, der har nemmere ved at forhandle et produkt, end de har at forhandle deres egen løn, for eksempel. Fordi det har jeg jo set igen og igen, at super gode forhandlere, når vi så skal forhandle deres løn, eller vi skal forhandle, hvad de skal have for deres, altså deres personlige indsats, så bliver de lortedårlige forhandlere. Er det fordi, den der personlighed kommer ind over?
Klart, altså der kommer altså, forhandling af løn, så er der så mange personlige, sårbare følelser i spil, ikke? Altså, og så mange hensyn, man skal tage, så det kan jeg sagtens sætte mig ind i, at ellers gode forhandlere kan have virkelig svært, når det drejer sig om noget så personligt som deres egen løn.
Hvis du skulle give et godt råd til dem, der skal forhandle løn, hvad for nogle gode råd vil du give til dem, for at de ligesom kan forholde sig til det på et mere overordnet plan, i stedet for at gå helt ned i personligheden, hvor mange bliver dårlige til at forhandle løn?
Jeg vil sige, hvis jeg skulle komme med et godt råd, så er det at tale med et andet menneske, som ved noget om det her. Altså søge, hvis du har en ven eller en bekendt, eller måske betale en professionel for det. Jeg vil sige, det vil være penge og tid givet rigtig godt ud at søge hjælp udefra til at forberede en på for eksempel en lønforhandling. Fordi at en udefra kan jo forholde sig langt mere objektivt til det, og kan langt mere objektivt vurdere ens karriere og baggrund og alt sådan noget, og mere objektivt vurdere, hvor meget man egentlig bør kræve, for eksempel i løn til en lønforhandling. Så jeg vil sige, endelig præcis den situation, hvor det er særligt følsomt for en selv, hvor man er særligt dårlig til at gøre det selv, der er et blik udefra, altså helt ud, altså ja, helt genialt at få i den her sammenhæng.
Så når du går i forhandlinger, vær opmærksom, vær bevidst, vær til stede, både om din tabsaversion, og også om, at du måske kan overvurdere det, du har, og skal du forhandle løn, så spørg en udefra, der kan give dig noget feedback på, hvad du egentlig værd, eller hvordan skulle du egentlig lave den her forhandling. Det vil være det bedste råd, som hjerneforsker, ekstern lektor ved CBS, Jon Wehner, giver dig og mig her i Morgenmenneske. Tusind tak for det, Jon.
Det var en fornøjelse.
Således formidlet og beriget, det var dagens Morgenmenneske. Sammen gik vi på kærlig opdagelse i mennesker og deres adfærd med udgangspunkt i et aktuelt emne, og i dag nemlig om forhandling, fordi EU endelig har fået forhandlet budget og coronahjælpepakke på plads. Vi laver en ny og kærlig version af Morgenmenneske igen i morgen. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og det gør jeg efter planen stadig i morgen. Velmødt.
Programmet blev produceret af Peoplesource Productions til Radio 4.